армысыздар ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматы Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Құрметті Азаттық тыңдармандар, сіздер хабарымыздың өткен санында Шорабек Айдаров пен Айтақын Бұлғақовтың сөз сайысын тыңдаған едіңіздер. Бүгін сол айтысты әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Ondan da oğlan da kopak olup, gözümün bir geyer. Yeah.